Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dvig minimalne plače na 1000 evrov neto na skrižju z napovedano rastjo in davčnimi obremenitvami v gospodarstvu so zaskrbljeni.
Zdravstvena blagajna s primankljajem nanj vplivali tudi nekateri vladni ukrepi in rast nadomestil zaradi odsotnosti z dela.
V spredju vrha voditeljev članic Evropske unije, usoda Grenlandije in odnosi z Združenimi državami Amerike.
Vreme po noči in jutri večinoma oblačno, zvečer predvsem na zahodu padavine. Dober večer in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Minimalna plača je za leto 2026 določena pri 1000 evrih neto oziroma 1482 evrih bruto, kar je skoraj 16% več kot lani. Odločitev je vlada sprejela na predlog ministra za delo Luke Mesca, kljub opozorilom gospodarstva, da je takšen dvig ob vseh drugih obremenitvah nevzdržen. Mesec ocenjuje, da negativnih učinkov ne bo. Drugačnega mnenja pa je izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček.
1000 evrov neto minimalne plače je po našem nevarna predvolilna poteza te vlade. S to potezo je vlada dala prednost svojim političnim interesom in zato žrtvovala gospodarstvo. Določitev nove višine neto minimalne plače za leto 2025 na 1000 evrov po poti dodatnega obremenjevanja podjetij in ne po poti razbremenjevanja bruto plač, davkov in prispevkov je za gospodarstvo zaskrbljujoče.
O dvigu minimalne plače in posledicah za gospodarstvo je za naš radio spregovoril tudi predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, s katerim se je pogovarjala Meta Potočnik.
Dobar dan.
Lepo pozdravljen.
Seveda imamo vsi radi višje plače, ampak najbrž stvar ni tako zelo preprosta, kaj to ta dvig pomeni. Minimalna plača bi že sedaj bila lahko 1022 evrov neto, če ne bi bila obdavčitev dela pri nas zelo visoka, na kar gospodarstveniki že dolgo opozarjate. Kaj bi pomenil oziroma bo pomenil zdaj ta dvig ekonomski smislu, dvig minimalne plače?
Mi z veseljem vedno prikimamo nekim resnim argumentom, ne? In to je socialna upravičenost. Vsi vemo, da je potrebno zaposlenim dajati primerno plačo, ampak tukaj je potrebno več stvari upoštevati. Ne tako kot sindikati, kar poprek bi nekaj dali, ne da bi prej razumeli, da je potrebno to ustvariti, ne, zaslužiti. In naj si prvo svoje podjetja odprejo, ne, svoje ljudi zaposlijo, pa bomo videli, kako bodo potem komentirali takšne spremembe. Tukaj žal že dolgo vemo, da pri dvigu minimalne plače ne gre samo za dvig minimalne plače. In ko želiš dvigniti plače za 16%, pomeni, da je to pritisk na celotno strukturo plač, ne samo na minimalno plačo. Ker ko nekdo želi plače dvigniti za 16% ob manj kot 1% gospodarske rasti, ta nima stika z realnostjo, ta ni nevaren samo za gospodarstvo, ta je nevaren za delovanje države. Kaj ti, če uničuješ gospodarstvo na takšen način, in gospodarstvo definitivno, tone, z vsemi temi obremenitvami, potem uničuješ državo. In tukaj se je potrebno vprašati, koga torej imamo, da sprejema takšne odločitve. In mi nismo proti primernim zaslužkom, smo pa za zaslužke, za katere smo ustvarili dovolj. In to je najbolj pomembno sporočilo. Dajmo deliti toliko, kolikor pač ustvarimo.
Gospod Cvar, kako bi pa lahko več ustvarili?
Da, to je tisto, kar vse skozi že zadnja 4 leta ponavljamo. Mi smo namreč predstavniki obrtnikov in podjetnikov, ki vsakokratni vladi nekako nastavlja ogledalo in v zadnjih 4 letih smo žal dobivali samo oziroma večinoma obremenitve, ki pač ne vzpodbujajo vitalnega dela države, ki polni za svojimi zaposlenimi vse blagajne, pokojninsko, zdravstveno, davčno. In kot ste pravilno povedali, ta plača, minimalna plača, bi že v preteklem letu bila več kot 1000 evrov, če ta vlada ne bi spremenila dohodninske zakonodaje in vsem zaposlenim vzela od 100 in več evrov navzgor, na mesec govorim, in pa seveda obremenila plače vseh zaposlenih z prispevkom za dolgotrajno oskrbo in prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki bi bil prostovoljen, seveda dala med obveznega. To je toliko, da bi plača bila že v preteklem letu čez 1000 evrov, sedaj pa želi to razliko se enostavno preložiti na podjetnike, na obrtnike, da plača to razliko, ki jo sama potroši. Pazite, mi imamo ob rekordnem številu tistih v zadnjih letih, torej, ne, ki delajo, imamo tudi, bi rekel, rekordno porabo. Ta država enostavno troši preveč. In ko smo rekli, razbremenite plače, kar je bilo ocenjeno na okoli 800 milijonov evrov, je ta država samo za plače v javnem sektorju v enem letu namenila več kot 2 milijardi evrov. Torej, ocenimo, kaj bi bilo bolje, razbremeniti plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar je bo nekoč nujno, ali pa kar tako brez glavo trošiti. Pa ne govorimo o tem, da si v javnem sektorju ljudje ne zaslužijo primernih plač, samo ta država pač enostavno, ta vlada enostavno ne zna primerno nagrajevati svojih zaposlenih. In seveda še dosti več argumentov je tukaj na naši strani, kar nam pritrjujejo tudi vsi kompetentni ekonomisti. Jaz nobenega ekonomista še nisem slišal, ki bi svojo oceno podal kontra našim argumentom, tako da verjemte, če ne nam verjamejo, da bi morali verjeti tistim, ki so kompetentni za oceno stanja in teh ukrepov, ki jih ta vlada sprejema na takšen način.
Vlada pravi, da je naše gospodarstvo v dobri kondiciji, a samo dva podatka, če navedem, pa bova pokomentirala. Po rekordno nizki brezposelnosti 23-24 je v letu 2025 prišlo do občutnega poslabšanja, čeprav je zaposlenost ostajala visoka, namreč podatek kaže, da je bilo novembra 2025 brezposelnosti 5%, se pravi zgodil se je skok iz 3% na pol na 5, najvišji skok v Evropski uniji, pa še gospodarska aktivnost, tudi vi pravite, da se je že znižala, je najnižja po letu 2020. Kako ta upočasnitev vpliva na obrt, mala podjetja, vlada trdi, da je gospodarstvo v redu in da se lahko plače dvignejo, pa vendarle tu so še najbrž kakšne skrite zanke.
Verjemite mi, da če bi temu bilo tako, predstavniki gospodarstva v zbornicah in tudi drugače, pa tudi če podjetnike vprašamo, ne, sploh tiste, ki so v tako imenovanih prizadetih panogah, ne bi na to tako glasno opozarjali. Verjemite, da nimamo veselja, ne, da bi samo to počeli. Ampak številke govorijo zagotovo drugače. Če samo pokomentiramo skok števila brezposelnih, je potrebno vedeti, da se ta številka seveda ne odraža v realnih številkah samo zato, ker v Republiki Sloveniji zaposlujemo izjemno veliko število tujcev, to je že skoraj 15%, in ko so odpuščeni tujci, ti tujci ne gredo na zavod za zaposlovanje, ampak gredo domov. Tako da ta številka odpuščenih je dosti višja. Potem imamo seveda izjemno nizko gospodarsko rast, zato torej, da trdimo, ne, da ne moremo enostavno dvigati stroškov plač, ki so samo eni izmed stroškov, poleg ostalih dvigov vseh ostalih stroškov, da 16%, če imamo gospodarsko rast manj kot odstotek, tudi napovedana ni kaj dosti višja in verjemite mi, tudi više gospodarski rasti ob takšnih ukrepih te vlade ne bo. Potem pa seveda imamo tudi še druge pokazatelje, na katere opozarjamo že vrsto let. V zadnjih 3 letih je koeficient konkurenčnosti, ne, smo padli za 11 mest na EMD lestvici. To ni kar tako. Slovenija je vendarle izvozno naravnana država. 80% izvozimo in seveda, če je temu tako, potem moramo ostati konkurenčni, da bomo še lahko izvažali, če pa nismo konkurenčni, pa bo to velik problem. In podjetja, ki jih je vedno več, ker izgubljajo posle zaradi nekonkurenčnosti, so že sedaj dobile od države pravzaprav ukrep schemo skrajšanega delovnega časa, to je neka začasna rešitev ob zmanjšenem obsegu naročil, to pa je tudi na nek način priznanje, da ni vse tako rožnato, kot ta vlada želi predstaviti.
Gospod Blaž Cvar, hvala za tale pogovor.
Slišali ste pogovor s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Blažem Cvarom, pripravila ga je Meta Potočnik. Ponovitev bo na sporedu ob 23:32 minut. Primož Dolenc naj bi imel zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Prav tako Tamara Kek in Marko Starman za izvolitev na položaj ustavnih sodnikov, je po dodatnih pogovorih sporočila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Ker se je izkazalo, da prvotni predlog za imenovanje Barbare Kresal za ustavno sodnico nima zadostne podpore, ga bo umaknila, namesto nje pa državnemu zboru v izvolitev predlagala Cirila Kršmanca. V zvezi z imenovanjem na položaj varuhinje človekovih pravic pa Pirc-Musarjeva ugotavlja, da najširšo podporo uživa Simona Drenik-Bavdek. Zadnja redna seja pred parlamentarnimi volitvami je na sporedu naslednji teden. Predstavniki centrov za socialno delo in finančne uprave naj bi na sestanku v prihodnjih dneh govorili o zasegu socialne pomoči. FURS je v skladu s Šutarjevim zakonom izdal skoraj 1300 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškov. Direktor finančne uprave Peter Grum.
Šutarjev zakon za denarno socialno pomoč ne predvideva nikakršne izjeme, torej nikakršnega minimalnega zneska. Komentiram to tako, da menim, da vsakdo, kdor izvaja prekrške tako pogosto kot ti kršitelji, zoper katere smo v zadnjem času ukrepali, ne smejo dobiti denarne socialne pomoči od države, ker ne ravnajo skladno s pravili te države.
Na centrih za socialno delo menijo, da so bili izključeni iz postopka, čeprav bi pri načinu izvršbe morali podati mnenje. Zavod za zdravstveno zavarovanje je lansko leto na področju dolgotrajne oskrbe končal 143 milijoni evrov presežka, pri obveznem zdravstvenem zavarovanju pa je beležil dobrih 86 milijonov evrov primanjkljaja. Predsednik upravnega odbora Miroslav Smrekar je pojasnil, da je bil primankljaj načrtovan, kljub temu pa so bili potrebni rebalansi. Saj je vlada z nekaterimi ukrepi vplivala na zmanjšanje prilivov v blagajno, prav tako pa se je bistveno povečal strošek nadomestil za odsotnost dela.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Voditelji članice Evropske unije so se zbrali na izrednem vrhu v Bruslju, kjer razpravljajo o transatlantskih odnosih. Pričakovati je podporo Danski in ozemeljski celovitosti v povezavi z Grenlandijo. Vrh je bil sicer sklican po grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s carinami na uvoz iz držav, ki se ne strinjajo z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije, a je Trump te grožnje umaknil. Trump je ustanovil odbor za mir, ki je bil sprva zasnovan za upravljanje Gaze po vojni, zdaj pa naj bi se oblikoval kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz. Sodelovanje je takoj potrdilo več kot 30 držav, nekatere pa še niso sprejele odločitve. Slovenija se odboru za zdaj ne bo pridružila. Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA Tone Kajzer takšne odločitve ne razume.
Vidim ta odbor za mir kot drugo fazo implementacije dogovora, ki je bil dosežen o premirju v miru v Gazi. Tako da jaz sem prepričan, da to je korak v pravo smer, ker sicer ne vidim druge rešitve, tako da ne razumem zdaj neke zadržanosti. Slišim, da ne bi bili neki pravni zadržki, ampak jaz sem se govoril tudi z mednarodnimi pravniki, ne vidijo nekih zadržkov. Lahko, da so kakšni politični zadržki, vidimo, da so tudi drugačni pogledi, a ne.
Potem, ko je več evropskih držav, med njimi Francija in Nemčija, na Grenlandijo napotilo manjše število pripadnikov svojih oboroženih sil, se bosta ta konec tedna tja odpravila tudi slovenska častnika. Sodelovala naj bi pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje. Napotitev evropskih vojakov na Grenlandijo je sprožila različne odzive. Med njimi je zapis predsednika SDS Janeza Janše, da je ta otok strateškega pomena za varnost zahodne poloble in s tem tudi za našo varnost. Vendar je pristop k zadevi zgrešen z obeh strani. ZDA in Danska naj bi se medtem pogovarjali o preoblikovanju obrambnega sporazuma iz leta 1951, ki Washingtonu že zdaj omogoča nameščanje ameriških vojakov na Grenlandijo. Danska premijerka Mette Frederiksen je danes pozvala k konstruktivnim pogajanjem glede otoka ob upoštevanju ozemeljske celovitosti Danske. Ameriški predsednik Trump pa je že včeraj sporočil, da so si ZDA po dogovoru z NATO-m zagotovile popoln in trajen dostop do otoka. Dokumenti za končanje vojne v Ukrajini so skoraj pripravljeni, vendar Kijev potrebuje varnostna jamstva Združenih držav Amerike, je v Davosu po srečanju z ameriškim predsednikom dejal predsednik Volodimir Zelenski. Jutri in v soboto naj bi sicer v Združenih arabskih emiratih potekalo tristransko srečanje med ZDA, Rusijo in Ukrajino. Svoje sile naj bi za zagotavljanje varnosti bili pripravljeni prispevati Francija in Združeno kraljestvo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Italijanski senat, zgornji dom parlamenta, je z veliko večino odobril reformo deželnega statuta Furlanije Julijske krajine, ki uvaja tako imenovane širše lokalne uprave in s tem vrača pred 10 leti ukinjene pokrajine. Spremembo deželnega statuta je novembra lani podprl že spodnji dom parlamenta. Reformo je predlagala vladajoča desna koalicija. Deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pizani je ocenil, da se je z ukinitvijo pokrajin zmanjšala možnost za aktivno soupravljanje območja, na katerem živi slovenska manjšina. Svet slovenskih organizacij izraža zadovoljstvo ob ponovni ustanovitvi pokrajin v Furlaniji Julijski krajini. Predsednik Walter Bandel meni, da gre za velik dosežek za Slovence v Italiji ter za pomembno pridobitev, zlasti za manjše občine na obmejnem območju.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči bo pretežno oblačno, delno jasno pa ponekod v severni Sloveniji, kjer bo lahko tudi nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od minus 10 do minus 5, drugod od minus 4 do nič, ob morju okoli 2. Jutri bo oblačno, le ponekod v severni Sloveniji bo sprva še nekaj sonca. Proti večeru se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati manjše padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 6, ob morju do 8 stopinj. V noči na soboto se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in se razširile proti osrednji Sloveniji, čez dan pa še nekoliko vzhodneje. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1000 in 1300 metri. Le v alpskih dolinah bo lahko snežilo nižje. Po nekaterih kotlinah bo sprva možna tudi poledica. Padavine bodo v soboto čez dan prehodno ponehale, topleje bo. V nedeljo bo oblačno. Zjutraj bo na zahodu spet začelo deževati, čez dan bodo padavine zajele vso Slovenijo, po nižinah v notranjosti bo sprva večinoma deževalo, do večera pa se bo ponekod lahko meja sneženja spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Padavine se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek in v ponedeljek čez dan postopno ponehale. Tu so še temperature po Sloveniji ob 18. Koper 6 stopinj, Nova Gorica in Postojna 4, Črnomelj, Kočevje, Ljubljana, Idrija, Tolmin in Trbovlje nič. Celje in Novo mesto minus 1, Murska Sobota in Kranj minus 2, Velenje minus 3, Ptuj minus 4, Maribor minus 5 in Slovenj Gradec minus 7 stopinj Celzija. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo danes zvečer med 22. in 23. uro zaradi del zaprt proti Ljubljani, med 23. in polnočjo pa proti Avstriji. To noč med 22. in 5. uro bo zaradi izrednega prevoza oviran in upočasnjen promet na Dolenjski in Primorski avtocesti med mejnim prehodom Ovrežje in Luko Koper. Upoštevajte navodila policije in spremljevalnih vozil. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.